Jens Dage, et kys fra Kaliningrad. Indlæst som lydbog i år 2002 af Jan Wilhelmsen. Første del. I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. Sir Winston Churchill, BBC, 13. maj 1940. Kapitel 1. Det skete, at enkelte naturelskere forvildede sig helt ud til brinken og undrede sig over huset. Hvem havde dog givet tilladelse til denne hæslige konstruktion af gasbeton og eternittag? Det skæmmede udsigten, og det frønnede plankeværk rundt om hele grunden var heller ikke noget smukt syn. Forklaringen fik de imidlertid, når de lagde skovbrynet bag sig og kom helt hen til døren. Militært område, stod der. Adgang forbudt. Så trak de fleste sig og valgte at vandre tilbage og forsvinde ind mellem træerne. Støtte de på en skovløber eller en person, der gjorde indtryk af at være lokalkendt, spurgte de, hvad det der var for en slags militært område, der lå helt derude ved kysten og så forladt og afvisende ud. Svaret var altid det samme. Det er noget fra krigens tid. Krigens tid? Ja, ikke den anden verdenskrig naturligvis, men den kolde krig. En udkigspost af en eller anden slags. Naturelskere undrede sig atter. Den kolde krig? Jamen, den var jo for længst hørt op. Så hvad sad de og så og holdt øje med derinde bag plankeværket? Det var jo spild af skatteborgernes penge. Den slags betragtninger var de lokale blevet trætte af, så de fandt på en anden forklaring. Det er prinsernes lysthus, oplyste de. Og det gav en meget bedre stemning. Det lød også helt plausibelt. Alle vidste, at den yngste prins havde studeret på den nærliggende landbrugsskole, og den ældste, tronfølgeren, kom ofte på besøg og tog landevejens kurver med jamrende radialdæk og en hastighed, der fik de lokale bønder til at holde sig indendøre med en blanding af respekt og frygt. Og således blev gasbetonhuset kendt som de kongeliges tilholdssted, hvor der nok skete lidt af hvert, og det var kun naturligt, at grunden var militært område. Det var jo ikke alt, der burde nå ud til pressen. Men sandheden var en helt anden. Hvad der foregik inde bag murene, var ren og skær rutine. Listeføring og kodede videremeldinger, sammenligning af skibstyper, herkomst og destination, kort udtrykt kontrol med nationens søværts ukrænkelighed og suverænitet, og derudover et eftertragtet tjenestested for de af flådens befalingsmænd og officerer, der af vidt forskellige grunde var sunket til bunds i hierarkiet. At gøre tjeneste på denne udkigspost var som at sejle sit eget skib. Her var vidder og vand, og Østersøens vinde var salte. Sengene i hovedhuset var brede og hårde, som søens mænd gerne ville have dem. Der var satellit-tv, et rimeligt velforsynet barskab og tre helt nye 9 mm Browning-pistoler i en aflåst skrivebordsskuffe. Det var et hjem for mænd, der trods de nye tider stadig befandt sig i en slags krig. Og den sandhed blev understreget af den konstant målsøgende radar og sejskikkerterne over i udhuset. Bag panoramaruden stirrede de indet ud over Østersøen og registrerede selv den mindste bevægelse ude på de forbisejlende skibe. Pensioneret orlovsløjtnant Johannes Borg tog nu det med, at vi stadig er i krig, med et gran salt. Han og hans to kolleger betragtede sig ikke som parthavere i nogen som helst form for krig. Nærmere så de den del af verden, de havde udsigt over, som en slags fuglereservat. De havde deres vagter, 3 døgn, og så fri resten af ugen hjemme i deres parcelhuse. 2 mand på vagt, og den tredje hjemme. Med sine 57 år var løjtnant Borg den ældste. Han var skipper. De 2 andre var yngre. Det var Borg, der kunne